Uzņēmumu reģistra pārziņā esošajā komercreģistrā 2014. Gadā reģistrēti gandrīz 15,000 jauni subjekti. Vairums no tiem, jeb 94%, ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Statistikas dati liecina, ka Latvijā komercreģistrā vidēji mēnesī tiek reģistrēti vairāk kā 1200 jauni subjekti. Kā būtisku statistikas rādītāju vēlos atzīmēt to, ka 2014. Gadā tikai 12% aktīvo subjektu, kas reģistrēti komercreģistrā, ir veikuši sava uzņēmuma pamatkapitāla pārreģistrāciju eiro. Šo prasību nosaka komerclikuma grozījumi, kas stājās spēkā 2014. Gada 1. Janvārī, Latvijai pievienojoties eirozonai. Atgādinu, ka pamatkapitāla pārreģistrāciju eiro visiem komercdarbības veicējiem jāveic līdz 2016. Gada 30. Jūnijam. Vienlaikus aicina to darīt elektroniski, jo saņemto elektronisko dokumentu skaits uzņēmumu reģistrā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinājies par 84%.